Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere Hiiumaalt saatega Ilmaelu on eetris Sven Veevo ja Timo Lige ja kusagilt kaugustest Skype'i vahendusel ka Tarmo Kähr. Tarmo, oled sa kuuldel?
Jaa, olen kuuldel.
Tore, oleme rõõmsad jälle tehniliste lahenduste pärast, mida keegi on kunagi kuskil välja mõtelnud. Ja ei saame päris mandrimaata hakkama, nii et Tarmo on hetkel pealinnas, tuleb seal ka aegalt toimetamas käia. Igal juhul on meil hea meel, et teiega armsad raadiokuulajad olete meiega ja eelolev tunnike oleme siis planeerinud arutada veidi ilmaelust. Ja alustuseks Ennule ja Tarmole üks selline sissejuhatav küsimus, nimelt üks baptistist pastor sai Guinnessi rekordite raamatus saavutades ühe sõiduvahendiga kiiruse 185 km tunnis. Ja minu küsimus, kuna oli miilides tegelikult, mis oli 114 miili või midagi sellist, et see viitab, kus kandis pastor tegutseb. Ja minu küsimus on selline, et mis liiki transporti vahend see võis olla, millega 185 kilometrise tunni kiirusega pääseb siis Guinnessi rekordite raamatusse ja vihjana nii palju veel, et seda sõiduvahendit kasutab ta oma tööülesanne täitmisel.
Jalgratas.
Nii, jalgratas pakkus enn.
Ei jalgrattaga sellist kiirust küll ei saavuta. See...
Allamäge.
Allamäge võib
olla. Isegi allamäge võib olla see suhteliselt raske. Noh, mis võib olla? Näiteks, ma ei tea, mingisugune, nagu nad on, väiksed mopeedid või siuksed.
No ma vihjan natukene edasi, te ei ole kumbki väga kaugel, aga ta on kuidagi spetsiifilisem just, et rõhutan, et see on tema, ma noh ei saa öelda, et tegelikult ta pastoritöö seda vajalik on, aga ta kasutab oma ameti ülesannete täitmisel lisaks lihtsalt sellele, et ta liigub ühest punktist teise, tal on seda veel kuidagi spetsiifilisemalt vaja. Tavaliselt pastorid küll selliste akrebutide ringi ei sõida, vaid nad selleks on spetsiaalsed sellised transportivahendid, aga miks mitte, kui pastoril endal on selline aparaat?
See ei
no, mida teevad pastorid? Teie töö ülesanded palun. Millega
te koguduse liikmeid näiteks käiakse külastamas, kus on liikud ühest kohast teise.
Nii, veel.
Ei, ma mõtlesin, et kui on väike, vähe kütust nõudav pisikene selline...
Pastor jutlustab, pastor ristib. Siin kuskil ei ole nagu sõiduvahendid selleks tarvis.
Nii, pastor ristib, jutlustab. Aa, see on, mul on hea meel, et see ei tule teile esimesena meelde.
Mis... siis peab muidugi ta matab ka, eks? Nii. Mis ta on siis katafalgiga mäest alla või?
Ma pean tõdema, et ma ei tea, mis on katafalg.
Kas
matusarong sõitis nii kiiresti või?
See oleks küll jube, kui terve rong, matuse rong sõidaks nii kiiresti, aga tegelikult on selline tsikkel on tal kolmerattaline, mis on siis surnu auto või surnu mootorratas või ma ei tea, kuidas seda siis nimetada. Et põhimõtteliselt nagu mootorratas, aga taga on kirstu vedamiseks siis selline kong ja sellise aparaadiga siis kihutas ta 185-ga sai Guinnessi rekordite raamatus. Sellise uudise leidsin kuskilt. Väga, väga oluliselt see meie ilmaelu tõenäoliselt küll ei mõjuta.
Aga loodan väga.
aga see, seda, kes väga tahab, otsige üles, isegi video on selle kohta, kuidas ta selle masinaga kihutab. Ma pole ise seda vaadanud, aga ma loodan, et seal lahkunud seal sees ei olnud.
No vähemalt selles hetkel vastu mitte, jah.
Just. Aga väike muusika alustuseks ja siis tuleme tänaste teemade juurde.
A time for everyone when you got to take a stand. There is so much more to this life, yeah. There's a higher plan. So loosen up your voices and hear the church bells ring. There is a melody
If you're thinking that is a brighter day to come, you are right, my friend. There is every day and then some.
Saade Ilmaelu on eetris ja Enn Veevo Timo Liige Hiiumaalt ja Tarmo Kähr Skype'i vahendusel Tallinnast on teiega. Ja kui juba saate sissejuhatav küsimus puudutas veidikene pastoritööd veidi küll ekstreemsel kujul, siis ma loodan väga, et neid raadiokuulajaid, kes arvavad, et pastoritöö on ainult näiteks pühapäeval jutlust pidada või siis pastoritöö on, ma ei tea, ainult võibolla surnuid matta, et neid väga palju ei ole. Et pastori töö väga oluline osa on peene sõnaga öeldes ja sageli nagu nähtamatuks jääv osa on nii-öelda administreerimine. Ehk siuke asjaajamine, organiseerimine, dokumenteerimine ja nii edasi. Ajalehes Eesti Kirik esitab kolumnist intrigeeriva pealkirja artikli siis intrigeeriva pealkirjaga administreerimine, saatana või pühavaimutöö. Ja artikli inspiratsiooniks oli seadus, mis kohustab siis näiteks ELK kirikuid kord aastas muinsuskaitsele oreli seisukorra ja tehtud remonditööd eest aruannet esitama. Kuigi see tõenäoliselt ei ole väga, väga suur koormus nüüd kõigi muu administreerimise ja paperitöö ja asjaajamise kõrval, aga lihtsalt see oli selline väike piisk selles nende kohustuste hulgas. Ja Titus tsiteerib artikli autor Ameerika evangeelse luterliku kiriku teoloogiliste seminaarid juhtide konverentsi eesistuja Michael L. Cooper White, kes räägib, et elu on teda kokku viinud lugematute pastoritega, kes väidavad, kui ma jutlustan või juhin jumalateenistust, kuulan inimesi või pean piiblitundi, külastan kodusid või haiglaid, siis teen ma oma tõelist vaimulikku tööd. Kui ma aga täidan administratiivseid ülesandeid, siis on see kas lihtsalt ebameeldiv või tuleb kaelast ära saada selleks, et järgida oma kõrgemat vaimulikku kutsumust. No, kuidas on enne, Tarmo, kas see on veidikene tuttav suhtumine, selles mõttes, kui te näiteks enda peale mõtlete, et kas me liigitame oma tegevused nii-öelda kõrgemateks vaimulikest kutsumisteks ja seisteks maisteks, paperimäärimisteks ja nii edasi.
Ma arvan, et ma küll otsaselt niimoodi ei liigita küll, aga võibolla on natukene seda, et mõned on sellised tüütumad kohustused, mida peab ka tegema, aga sellised on sellised, mida ma tahan teha ja paperimäärimine või selline dokumentatsiooniga tegelemine ja selle nagu korrektne koostamine ja korrektne paikapanemine pole mul kahjuks tugev külg nagu kunagi olnud, et kui on võimalik olnud seda vältida, siis ma olen püüdnud seda vältida.
No ma võrdaksin seda natukene nüüd, kui me räägime kogudus, kui ikkagi praktiselt enamuses riikides on ta juriidiline ühing või isik või kuidas on juriidiline isik, eks öeldakse vist, et ta on registreeritud, ta allub riigiseadustele ja peab teatavad nõudeid täitma. No kui ma võrdan äriettevõttega näiteks, siis äriettevõtte võib toota midagi. ja samas ta peab näiteks maksuametile aruanded esitama, mida teatud aja tagant korda aastas on majandusaasta aruanne, lisaks sellel on igakuised aruanded. Ma usun, et ükski tootmisettevõtte juht ei võrdsusta praegu aruannet esitamist oma tootmistegevusega. Aga samas ta ei ütle ka, et ma ei mind ei huvita need aruanded, ma jätan need tegemata, et need on asjad, mis on tarvilik ära teha, aga noh, nii öelda, ta ikkagi mõõdab oma tulemus sellest, mida ta siis teeb, mis iganes see siis on, kas ta teeb savist kausse või jalgrattaid või autosid minu pärast. Ja ilmse koguduse poolel on ka, ma usun küll, et vaimuliku põhitegevus on ikka tõepoolest see asi, mida siin see Cooper White rääkis, et mis ongi see selline vaimulik tegevus, jumala teenistuste pidamine, jutlustamine, piiblitundide pidamine, haigete külastamine ja kõik muu, mis sinna juurde käib ja administreeriv pool, noh kindlasti, Tal ei ole seda tähendus. Kogudusel ei oleks mõtet, kui seal oleks ainult administraatorid ja ühtegi jutlustajate oleks. Kõik ainult administreeriks suure hooga. Siis ta suureks välja. Tähendab, see on niisugune toetav tegevus või abitegevus, aga samas ta on vaimulik tegevus. Ja kui, noh, eks sõltu, kuidas me neid jumala poolt inimestele antud ande liigitame, et noh, klassikaline see, me loeme kokku need 9 vaimuandeks, mis on antud Korintuse kirjas, aga mõned loevad igasugused andisid jumala poolt antud andideks ja kindlasti on raamatupidamise and ka üks and, mis on inimestele antud, sest mõnel tuleb see oluliselt paremini välja kui mõnel teisel, nii et ta on paratamatult vajalik.
Ja siin enne nimetas, et Kui kogudused on ju ka, kes on ikka registreeritud, kogudused on juriidilised isikud ja ma arvan, et ikka üks hea kogudus tahab ikka oma töötegijale palka ka maksta ja noh, nii pea kui kogudus tahab oma töötegijale oma pastorile palka maksta, siis noh, igal juhul ei saa enam ilma aruanduseta või ilma dokumentatsioonita sellepärast, et ka pastor tahab näiteks sotsiaalgarantiis, et see tähendab, et kogudus peab sotsiaalmaksu maksma ja samamoodi maksuametiga suhtlema ja teatama on palganumbrid, mis on välja makstud, nii et ma arvan, et ega seda sellist administratiivset poolt ei saa mitte kuskil tegelikult ju maha kanda, et see on vajalik.
Loomulikult isegi siis, kui kogudus ei ole, noh, kui tõesti on niisugune mitte registreeritud grupp, aga kui seal on mingisugunegi tegevus käib ja millekskigi kogutaks annetusi, no ma kujutan ette, et ka sellisel juhul on ikkagi inimesed, noh, eeldavad seda, et see annetuste kasutamine on mingilgi määral läbipaistav, see tähendab, et selleks on vaja mingisugust aruandlust, et see gruppi juht või pastor või kes seal eesotsas on, ta oskab öelda, milleks ta näiteks raha kulutab. Minimaalne aruandus, eks, mis võib isegi seadusest mööda minna. Nii et kas ta nüüd meeldib või ei, jah, see on nüüd üks küsimus, et kellele see tegevus meeldib. Ma kujutan ka ette, et suures osas võib-olla vaimulikud või jutlustajad on ka ning ka natukene võib-olla sellised loomingulisemad laadi inimesed, kellel võib-olla hästi ei istu niimoodi paperi peale numbrite ritta panemine. Aga loomulik on, et see tuleb ära teha selleks, et olla, noh, ma ei tea, ma leia eesti keeles ilusat sõna Ameerika keele öeldakse, on see accountable, et sa oled nagu teataval määral vastutav oma tegevuse eest, et sa näitad seda, et sa oled hea majapidaja olnud, et sa oled sinule usaldatud rahased hästi kasutanud, noh, ja lõpu muidugi kõik need, mis puudutavad maksundust ja riigiseadusandust, need asjad tuleb teha ja sellest lihtsalt ei ole pääsu.
No jah, ma nii huvi pärast kohe võtsin meie Eesti EKB koguduste liidu kodulehekülje ette ja vaatan sealt kahte esimest artiklit, uudisartiklit ja esimese uudisartikli all on kirjas, et 14. mail arutleti Nõmme Baptisti koguduses koguduse loomuliku arengu üle. Ja teise uudisartikli pildi all on, et 12. mail toimus Tallinnas liidu lauluvara arendamise nõukogu koosolek. Administratiiv töö käib küll. Ja noh, võibolla mõniga võib küsida, no ja mis siis, käisid ja arutasid jälle midagi. Aga ma usun siiski, et midagi on mõlemast neist head tulemas veel.
Meie häda tõenäoliselt, noh, laiendades seda teemat natuke, et me läheme nagu natuke rappu tõenäoliselt, kui me hakkame väga nagu, kas öelda, liigitama tegevusi, et see on nüüd tegevus Jumalale ja see on tegevus, noh, siuke ilmalik tegevus ja noh, kiriklikus kõnepruugis on küll vaimulikud ja ilmikud ja nii edasi, aga põhimõte, et see sisuliselt, et sealt kuskilt hakkab mingisugune suuke viga, nii-öelda error sisse jooksma üldse meie ellu, kui me kuidagi oma elu jaotame kuidagi pooleks, et see on nüüd minu vaimulik tegevus, ehk see on siis minu nii-öelda jumalale ja jumalaga tegevus ja see on nüüd, noh, see on tegevus, mis ma vajan nii-öelda lihtsalt eluks. Piiblis on üks hea kirjakoht, et tehke kõike kui, kui issandale.
Just, ja kogu töö, mis on ikkagi koguduse majandamisega ka seotud, no, selge see, et kõik see tugifunktsioonid on tarvilikud selleks, et vaimulik poolseks töötada. Kui need tugifunktsioone ei oleks, siis, siis tõenäoliselt ka vaimulik tegevus lõpeks peagi, sellepärast, et ei ole millega arvelt neid nagu toimetada ja seetõttu tuleb need ära teha, et kui tahes nagu argised või maised või tüütud või igavad nad, siis peaksid olema, aga, aga noh, see on lihtsalt nagu mõistetav aru saadav, et, et see on üks, üks osa tööst selleks, et, et see põhiosa saaks toimida.
Ja et, et ärge, ärge alahinnake ühtegi tegevust või, või, või ka sellist abi, et vahest on see, noh, näiteks Tarmo Baptisti kogudusel oli just siin mõni päev tagasi mõned inimesed ladu, viidlased ütled, lappisid puid. Mandri inimesed ei saa vist aru, mis see tähendab, aga et panid puid riita. Et no, võid mõelda, no, kui vaimulik tegevus see nüüd on, et vaevalt, et seal keegi nüüd ekstaasilaadset vaimuliku kogemusse puude lappimises sai, võibolla see naha märjaks, aga, aga, aga samas see on, nüüd see meelsuses sõltub, kuidas me neid asju teeme, aga, aga see, on, see on midagi, mida me teeme ka, võiks öelda, osa jumalariigi üles ehitamisest, kui nii võiks öelda, et ma olen kuskilt juhtimisalasest õpikust on meeles, keegi tõi näite sealt, kuidas just NASA koristaja, ma olen seda kasutanud seda näidet ka, et NASA koristaja tunneb ennast ka, et ta on paras jagu arendamas ühte, ma ei tea, mingite planeetide vahelist projekti või, või midagi sellist. Et, et siin oma riigist ka.
No selles Eesti kiriku artiklis võisime seal lugeda, et, et võt, et kui peab kuulab inimese või peab piiblitundi näiteks, et siis on nagu tõeline vaimulik töö. Samas noh, ka näiteks piiblitunni või, või pühapäevase jutluse ettevalmistamisel, noh, ma võiks ka öelda, et mul on nagu administratiivne pool seal olemas, et ma panen alati kirja, mida ma, mis, mis kirjakoha ja mis teema alusel ma olen mingil pühapäeval jutustanud ja tegelikult ma saan alati vaadata, et kui ma enam ei mäleta, et kas ma olen sellest kunagi varem rääkinud, et siis ma saan vaadata, kuna ma olen rääkinud ja võibolla ka mul kunagi oli mõnda aega tagasi veel, kui ma Kohtla-Järvel olin, oli selline andmebaas, kus ma panin külastuse kirja, kui ma käisin külastamas kedagi, et noh, kas oli midagi. Noh, alati ei mäleta lihtsalt teine kord, et mis juhtus või mis oli. Ja siis oli nii hea vaadata sealt, et, et kuna ma viimati olen käinud näiteks või, või kas on olnud mingisuguseid asju. Ja noh, need on veel nii, nii Kärdla kui Kohtla-Järve kogudus on ju väiksed kogudused, aga suurtes kogudustes ma kujutan ette, et tegelikult ei ole võimalik nagu hallata seda informatsiooni, kui sa teda ei pane kirja. Sest inimene lihtsalt ei pruugi mäletada vajalikul hetkel kõike.
No kui me kasvõi tuletame meelde, kes on osalenud GLS-il, seal on pastor Bill Hybels on oma koguduse tegevusest rääkinud, seal on kümneid tuhandeid inimesi, seal on, ma ei tea, ilmseid sadu erinevaid tegevusarusid, nendel on oma suured komissionid ja juhatuse istungid ja raamatupidamised, mis iganes sinna juurde, et noh, kui seda nüüd keegi ei haldaks, keegi ei teeks selle kohta protokolle või dokumente, siis oleks tõenäolise mõne nädalaga kaos, keegi ei saaks aru, mida tehtaks, nii et noh, selge, et seal enam ei pea nüüd vanem pastor isiklikult kõiki pabereid ritta panema ja numbreid kokku liitma, selleks on oma meeskond ja nii ka meie suuremates kogudustes. Et ma usun ka, et, et enamus kogudustes siiski kasutab meil praegu kellegi teenuse, kes näiteks raamatupidamise töö ära teeb ja kes tõesti oskab seda tööd. Et noh, see nõuab ka omased oskused ja mina ütleks küll, et see on tõesti ka omate teenimise and, ka see, kui me niisugused asjad ära teeme. Kassas raha kokku loeme, raamatupidamise aruande kokku paneme, hoiame paberid korras ja lõpude lõpuks ka koristaja on koguduses tõesti väga oluline töötegija.
Ja aga samas me näeme, mis apostlitega oli, et, et Jumala püha vaim täitis, tekis kogudus, kõik olid rõõmsad, kuulutasid evangeeliumi, aga varsti tekis üsna pea vajadus sellese kogukond, mis seal tekis ka kristlik kogukond, et seal olid lesed ja seal olid võibolla orvud ja inimesed, kes vajasid abi ja ühel hetkel apostlid said aru, et nad ei jõua kõike teha ja siis usaldati see töö ja valiti keegi teised, kes teeksid selle poole, sotsiaalse poole, et siis nemad saaksid keskenduda palvetamisele ja jumala sõna kuulutamisele, et seal on ka see oluline koht mõista, et kui meie kui vaimulike tööst suure osa võtab just nimelt see administreerimine või, või mingi muud laadi selline tegevus ja meil, meid ei, ei jätkugi ei jumala otsimiseks, jutluste valmistamiseks, jumales olemiseks, et siis on ka midagi pahasti.
Ei, loomulikult, ja siin selleks ongi tarvis neid abilisi, kes, kes oma teenimisanniga kappi tulevad ja võtavad, noh, eks see jälle sõltub sellest, kui suured on kogudused ja kui suured on selle nii-öelda administratiivtöö mahud, aga kes ikkagi siis õige koha pealt selle tulevad appi ja aitavad asjad ära teha.
Nii et kui sa armas raadiokuulaja kuulad, siis ja sa kuidagi oskad ja saad ka koguduses kaasa aidata ja siis ole julge selles ja mõista, jumala sõna ütleb, et jumalale meeldivad rõõmsad andjad. Tälle ei meeldi siis, et virilad võtavad oma suuri rahatähtesi küll võibolla rahakoti vahelt, aga samas on selline virilad ja samas tunnetavad, oi kui suure ohvri ma nüüd toon. Jumal igatseb südamest rõõmsat andjad, kes tõesti tahab anda seda raha Jumala riigi töö jaoks ja mitte ainult raha, vaid me saame anda just nimelt oma ande, oma tegevusi, on need väiksed või suured, et tee seda rõõmuga ja see on Jumala jaoks oluline, et see võiks head ville kanda nii nagu talentide loos oli, et see olgu see ühe talendi mees või viie talendi mees, et Jumal igatses, et see tooks ühte kasu ja nii on meidki loodud tooma oma kõige sellega, mida Jumal meil on annud Jumala riigile kasu. Aga väike muusika vahepeale ja siis tuleme hoopiski küsimuse juurde, kas evangeelium Jumalaga koos käimine on tasuta või läheb see meile midagi maksma. Nobody sees, he's the kid with the story no one would believe. He prays every night, dear God, won't you please, could you send someone here who will love me? Who will love me for me? Not for gym after working today. Maybe if she was thinner, then he would have stayed. And she says, well, love me for me. We'll be right back.
ilmaelu. Ilmaelu.
Me kõik teame Jeesuse kutset, kus ta kutsub kõiki januseid tulema allikale ja jooma eluvett ilma hinnata. Aga samas ma usun, et kõik me, kes me siin mikrofonide taga oleme, oleme pidanud jutlusi või maininud jutlustes seda, kuidas ka Jumala riigis tuleb üks hind maksta. Et me oleme ja elame küll Jumala armust, aga samas me teame ja näeme, et ühed saavad teatud asjad kätte elus, ühed kasvavad, teised mitte. Ja mitte küll alati ei sõltu see sellest, aga üks väga oluline asi on see, et ühed on olnud valmis teatud hinda maksma, ja teised on nagu põnnama löönud või on midagi olulisemaks saanud kui just nimelt see mingi nii-öelda hind selleks, et nagu edasi minna Jumala riigis. Et kuidas on see nüüd selline paradoks või vastuolu Jumala sõnas ja Jumala riigis, et kuidas ikka nüüd Jeesus kutsub, et tulge ja saate tasuta, et see on nagu tasuta, see tähendaks nii maailm mõistes või üldises sükses ühiskonsse, et tasuta, see tähendab tasuta, et mitte midagi, see tähendab, et ma saan selle ja ma ei pea ise mitte midagi vastu andma. Et ja samas me räägime, et meil on vaja üks hind maksta, et kuidas see vastuolu nagu ära seletada?
Ma võibolla toon siia sellise paralleeli või näite kõrvale, mis võibolla äkki on arusaadav. Me teame, eks ju, et on olemas arvutitarkvara, mida saab poest minna osta, aga on ka tarkvara, mida ei pea minema poodi ostma, vaid mida võib lihtsalt internetist tasuta alla laadida. Nüüd sageli need, kes on nagu selle nii-öelda kommertsiaalse või müüdava tarkvara entusiastid, need ütlevad, see müüdav tarkvara, et see on nii hea, et sa võid kõike teha nii, et sa ei pea nagu midagi ise õppima, et sul on kõik vahendid kohe valmis, kohe saad kõike teha. Aga et kui sa seda tasuta varianti võtad, et siis nii ei saa, et siis sa pead nagu hästi palju õppima. Ja mõnes mõttes on see õige sellepärast, et tõepoolest sellise kommertsiaalse või tasulise tarkvara puhul on sageli nii-öelda selle tootja poolt ette valmistatud väga palju nii-öelda pool valmis lahendusi, et sa ei pea nagu ise mõtlema, vaid sa võtad selle pool valmis lahenduse ja saad kohe kasutada. Aga tasuta tarkvara puhul pead sa ise selle lahenduseni jõudma. Ja mina ütleksin nagu niimoodi, et laias laastus on nagu kaks varianti, et kui sa ei taha õppida, siis sa pead maksma tarkvara eest, milles on ära tehtud need asjad sinu eest, keegi teine tegi ära. Aga kui sa oled valmis õppima, siis sa võid väga vabalt kasutada tasuta tarkvara. Et võiks öelda, et see tarkvara on tasuta, aga ta maksab sulle seda, et sa pead õppima. Sellest on sul igal juhul kasu, sa saad igal juhul targemaks ja igal juhul, kui sa õpid, siis sa suudad ka selle tasulise tarkvaraga paremini toime tulla kui muidu. Aga selline väikene vahe on, et sellise tasuta tarkvara puhul pead sa nagu ise rohkem õppima, kuigi sa ei pea nagu välja maksma midagi. Et võibolla mingis mõttes on ka siin nagu võrdlus selle Jeesuse kutsega, et sa ei pea nagu otseselt, sa ei pea midagi, sa ei saa seda hinda ise kinni maksta. Aga midagi on sul küll vaja teha, et sa võiksid olla Jeesuse järel käija. Aga see ei ole otseselt nii, et kui ma selle asja maksan, siis ma kohe olengi Jeesuse järel käija. Nii ei saa.
Just ma seda tahtsin, kui sul on nüüd vastu vaielda, et see võrdus selles mõttes päris kohale ei lähe, et Kristus juures meil ei ole mingit võimalust endale osta kohta tema see. Et tõepoolest, kui Jeesus ütles seda, ma nagu paneks kaks asja praegu, need ütleme see tasuta saamine ja sama sinna maksmine, et puudut on nagu kahte erinevat poolt praegu selle juures. Et ühel poolt on tõesti see, et me võime Kristuse poolt lunastuse vastu võtta ja saamegi ainult vastu võtta selle tasuta. Meil ei ole mingisugust teist võimalus selleks. me ei saa kuidagi moodi öelda seda, et ei, noh, mida tegelikult juudid tahtsid ju ja mille vastu ta väga palju Paulus kirjutab, mitmetes kirjades on, et meil ei ole mingisugust teed tegelikult, et me kuidagi oma enda õiguse läbi. Noh, meie oma õigus tähendaks siis, et usku meil on endal midagi anda, mis kindlustaks meile siis igaves elu, mis kindlustaks meile pääste, et me ise enda ostaksime Jumale õigust. Seda on see, mida ju kogu aeg juudid rääkis, mida variserid rääkis, et variser on templis palvetamas, ütleb Jumal, ma tänan see, et ma olen selle eest, milline ma olen. Ta on oma õigust täis, et tal on oma õiga positsioon, tal on oma õiga kohta, mida ka muud pole tarvis. Kristus tuli nagu seda näitama, et keegi ei saa tegelikult osta endale kohta Jumale juures. Ühegi oma teoga, kõik on kingitud meile, kõik on ainult läbi Kristuse armu, see, kes me oleme, see, kelleks me saame. Aga kui me nüüd siit edasi läheme, siis võt see on küsimus, mille oleme tihti mõelnud. Ühelt poolt tõesti öeldakse seda, et meile nagu päästeks piisab sellest, kui me usume. Ma väga hoian kinni sellest sõnast, mida Piibel ütleb, et see, kes usub, et Jeesus on issand, tähendab, et Jeesus on Jumala poeg ja tema on ka veel teistmoodi, noh, inglise keel ütleb Lord ja eesti keeles tegelikult sobiks siia see isand praegu väga hästi, mida meil küll Piiblis väga ei armastata, et Jeesus on see, kes on valitseja minu üle. Et ma allun talle, et ma olen tõepoolest, tema on minu üle. Ja teiselt ma ka nagu tunnistan seda avalikult, et ma usun temasse ja käin tema järgi, et siis ma pääsen. Et see oleks nagu miinimum programm ühelt poolt. Aga teiselt poolt on see, et mida me nüüd selle teadmisega edasi teeme, et Jeesus paneb sinna juurde ka selle, et minge ja kuulutage, tehke jüngriteks rahvad. See on nagu see tööpool, mis sinna liitub. Ma kujutan ette, et me võime tõepoolest ka pääseda selle miinimum programmiga. Aga noh, räägitakse ka sellest, et kord on, pannakse iga ühe töö, pannakse nagu kaalukausile või õigemine läbi tule käib, et kes on siis oma hoonet ehitanud kullast ja hõbedast ja kalliskividest ja teised on teinud seda heintest ja õlgedest ja nende töö põleb ära, aga nad ometi pääsevad kuigi läbi selle tule siis. Et ilmselt see pool on tõesti, et kui me oleme Kristuse järgi, kui me ikkagi kõigest hingest armastame teda, ja täielikult kallume talle, siis meil tõepoolest tuleb maksta hind selle eest, et me teeme seda. Võibolla see hind võib olla ühel pool teissugune, teisel pool natukene vähem, ja, aga ma usun, et me ei pääse sellest hinnast mitte keegi. Kui ma nüüd noh, toon siia võrduse, praegu ma sinna asja lugesin üle kunagi vana Soome evangelisti Niilo Ülivainu elulugu. Ja ta nagu arutles ka selle üle, et ta ütles, et ta oli ju üle 50 aasta vana mees, ta oli kaks korda sisuliselt surmas uus päästetud, tal oli vähidiagnoos, ta oli haige igast otsast ja samas ta oli üle 30 aasta tagasi näinud nägemuse ärkamisest. Ja kogu see aeg nagu oli mööda läinud. Ja siis ta arutas, ütles, miks Jumal võttis mu nüüd, kui ma olen, ta oli vist 56 aastat vana ja läbinisti haige, miks ta ei ole võinud mind ennem võtta. Aga siis ta ütles, et ilmselt see oli sama, ma pidin enne surema ja mõistma seda, et ma ei suuda tegelikult mitte midagi ise teha, et kõik see, mis toimub, kõik see, mida ma teen, kõik see on Jumalast, tähendab, minus endas ei ole mitte midagi. Et kui oleks 30 aastat varem võibolla Niilo elus juhtunud samalaadsed asjad, siis äkki ta ütles, et oleks tekkinud see olukord, et ma oleks tunnud, et mina olen midagi ja mina teen midagi ja siis oleks tunnud see pool juba, kui me ütleme, et me oleme ise ostnud selle positsiooni, mida me ei saa tegelikult osta. Et tema hind oli see, et ta pidi tegelikult tõesti andma ennem oma tervise ja mõistma seda, et on ennast täielikult annud Jumalale. No me loeme ka evangeeliumides seda, kui apostlid vangistati ja pandi raudu ja lubati neid tappa ja nad olid vangis ja olid rõõmsad selle üle, et need oli ka, no nagu Piibel ütle, nad olid väärt arvatud kannatama Kristuse pärast. Et see nagu kuulus ka tõesti selle täieliku teatavas mõttes selle allumuse juurde, et üldse see on mitte nende ebaõnn, aga nad leidsid, et see on nagu teataval määral, nad teevad seda Kristusele, mida nad teevad.
Eesõigus.
Lausa eesõigus kannatada, et kuni naljakas, kui ta tunduda võib.
Sest jah, kui võtta sellistest ilmalikust perspektiivist, siis kui Jeesus ütleb, et tulge, et kõik on tasuta ja kõik elavad vett ja tulge minu juurde kõikest olete koormatud ja vaevatud ja mina on talle hingamise ja kui nagu vaadata sellise maise edu perspektiivist, siis oleks võinud kõik apostlid oma elu viimastel päevadel või viimasel hetkel, kui nad märtrina on suremas, öelda, et aga Jeesus, Et sa ju valetasid meile, sa petsid meid, et mis elu, mis hea ikke ja koorem see nüüd on, et see on ju kõige hullem viis, kas või siit ilmast lahkuda sellisel moel. Aga samas kõiges selles Jumalaga koos käimises ja oma elu Jumalale andmises, see on niivõrd täis ühte teist kvaliteeti või see on niivõrd täis ühte rõõmu ja kiindumust oma päästesse, et siis see tõesti on see, et sa oled mõistad, nii nagu Jeesus ka ütles, et see on võtke lausa rõõmuks tõesti seda, kui teid taga kiusatakse sellepärast, et mind kiusati ja võtke rõõmuks, kui te kannatate minu pärast, et just lugesin ühest Nigeeria pastorist, kes noh, neid lugus on tõenäoliselt tohutult palju, aga mul lihtsalt jäi see silma, et kuidas tema maksab oma hinda, kui nii võib öelda, kuidas see pastori nimi on James Musa Raik ja ta, noh, see lugu hakkas sellega, kuidas ta siis hoidis kätte vahel oma 35-aastast abikaasat, kes oli islami ekstremistide poolt vist machetedega või ma ei tea lõigutud ja ta oli seal suremas ja see naine ütleb talle, et ütleb see naisele, et hoia kinni Jeesusest, hoia oma usust Jeesusesse ja me saame kord kohata taas ja olla igavesti koos ja see sama mees või see perekond oli kaotanud juba enne nende samade islami äärmuslaste kaudu oma tütre ja selles konkreetses rünnakus veel lapsi, nii et tema vist ja üks poeg pääsi seda ja siis pärast annab tunnistust, kui te olete kaotanud noh, kõige olulisemad inimesed enda ümber ja et kellegi lihtsalt kurjuse tõttu ja siis ta ütleb, et kogu see asi on nagu kinnitanud mind tugevasti Jeesusesse. Et seal ei olnud kibedust või viha, ma ei tea, Jumala vastu või et miks sa üldse sellist asja lased minu ellu tulla, vaid et see on mõnes mõttes, noh, eks on, meil on seda ikkagi raske mõista, aga sealses olukorras see on see nagu, tõesti sa võtadki seda, et see on see hind, võib olla hind selleks, et ma tunnistan Kristust. See on see hind, et ma ütlen, et Jeesus on minu issand ja julgen veel kellelgi teisele rääkida, et ma ei tea, kas meie siin üldse mingist hinnast aru saame, mida meie oma mugavus ühiskonnas siin, et mis hinda siis meie siin nii väga maksame?
Ma kardan, et meil on mõnelgi korral seda pisut, nagu võibolla natukene vääraks keeratud ka. Meil noh, ongi jäänud selline mulje, et kui me Kristuse juures oleme, et siis meil eelkõige peaks nagu niisuguseid majandusliku kasu selles kusagilt tulema hakkama, hüvesid tulema hakkama, see ei pruugi alati nii olla. Ma usun küll, et üks pool on küll see, et Jumal õnnistab omasid ja Jumal ei jäta neid ka puudusesse, aga see muidugi ei tähenda, et nüüd öeldakse, et kui me oleme Jumali juures, see on otsa kui nii, et kõik asjad võluväel meie ümber toimivad ja meil endal pole mitte midagi teha vaja. Ja tõenäoliselt me võime olla ka, noh, ütleme, väliste nagu tingimuste või numbreid lugedes vaadates mõnedki võivad öelda, milles inimene elab, eks, et tal ju pole mitte midagi ja samas noh, on palju mõelnud, ka vaesus ja rikkus on tegelikult mõtteviisi küsimus, et ja tihti paljud võivad öelda seda, et nii nagu piibli sõnak kõtavad, ka vaene võib öelda, et ma olen rikas sellepärast, et ma olen Kristuse juures, et kuigi ma võibolla tõesti ei, äkki ma ei oma midagi ja võibolla ma ei tea, millest ma oma leivalaual ostan, aga ometega ma tean, kui ma olen Jumalaga, siis ta on minuga. Et seal tuleb juba pigem niisugune suhtumise küsimus. Ja jah, ind tuleb tõenäoliselt maksta teinekord. Ma usun, et meie vanused enam võibolla väga ei pidanud seda tegema, kui üks põlvkond eespool pidi ka siin Eestimaal võibolla maksma sellega, et millise töökohada näiteks valida, kuhu koolides ja õppima minna. Venemaal veel mitte väga ammu aega tagasi oli vanglakaristus täiesti ähvardav, noh, rääkimata siin mõnest muust riigist, Hiinas, kus on tänapäevane niimoodi, Põhja-Korea, kus on tänapäevane nii, või tõepoolest siin nüüd mitmed moslemi riigid, kus olles kristlane, sa oled tegelikult surmas uus igal päevases, sa ei tea, millal keegi tapab siin lihtsalt selle pärast, et sa usud Kristust.
Ma arvan, et meid nagu siin ajabki segadusse see mõiste hind, et võibolla peaks mõtlema nagu kahes mõistes, et üks on hind ja teine on pingutus. Et ega meil piibel ütleb ka, et ei ole nagu oma hinge luna hinnaks mitte midagi anda. Et me ei saa nagu, me ei saa nii-öelda tõesti välja osta endale igavest elu. See on Jumala arm, see on kingitus. Ei ole mitte mingisugust hinda, mida me võiksime maksta, et me saaksime igavese elu. Küll aga, kui me oleme Jeesuse järelkäijad, tuleb meil pingutada, selle nimel, et me võiksime lõpuni olla Jeesuse järelkäijad, et me kuskil vahepeal seda ära ei kaota või noh, selles mõttes ustavuseks jäämisel on see pingutuse hind. Ja seda meile Piibel ka räägib, et siin Apostel Paulus Korintastele räägib võidujooksjatest ja ütleb, et kõik jooksevad ja auhinna saab üks ja jookske nõnda, et teie selle saate, et pingutage, et ei võiksite jõuda eesmärgile, et noh, see teekond on pingutus ja see pingutus on see hind. Või heebrealastele kirjutatakse, et sellepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistaja, et pange maha kõik koormav ja pat, mis hõlpsasse takartab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. See on jälle see pingutuse koht, et sellel teekonnal on meil asju, mis meid takistavad, mis tahavad meilt ära võtta meie usku, mis iganes, kas või see sama see Nigeeria näide, et kui tulevad islamistid ja tapavad sinu kõige lähedasemad, kas sa loobud Kristusest või sa oled valmis ikkagi ütlema, et ma jään Kristusega, nii nagu see pastor seal oli valmis, noh, selles mõttes nii-öelda seda pingutuse hinda maksma. Ustavuse hinda.
Ja selle juures, kui sa lugesid seal kirjakoha, et pange maha need asjad ja siis noh, traditsiooniline või levinud mõte või siis nagu maailma poolt, mis vahest ka võibolla istub natuke kristlase kukla tagasi, et need maha panemised, oi küll ma pean paljudest asjadest loobuma, oi ma pean selle, ma ei tohi seda, ma ei saa seda ja ma ei saa seda. See on ikka selline mõte või, et küll need kristlased on need õnnetud inimesed, näed, ei saa teha, ei saagi ennast hävitada või ei ole nagu aksepteeritud see teatud tegevused. Ja. Aga mul ikka selle koha juures meeldib see lugu seest, kes selle aarde leidis põllu seest, et need naabrid võisid ka mõtelda, et mees käis leidis põllusest aarde, ajas ruttu mulla peale tagasi ja ta tekis plaan. Ta tahab seda endale saada, ta ei saanud seda lihtsalt seda välja võtta selt maa seest, sest see kuulus sellele inimesele, kellele see maa kuulus ja siis ta mõtles, et ostab selle maa ära. Aga mis ta enne pidi tegema? Oli see, et ta hakkas oma vara müüma. Ja naabrit võisid ikka selles mõttes noh, vaadata, et vaene mees, ta jääb kõigest ilma. Tal ei ole mitte midagi, müüb oma maja ära ja müüb oma kausid ära ja mis iganes tal seal müüa oli. Aga ta teadis, et on midagi suuremat, ta on leidnud midagi enamat ja tal ei olnud tõenäoliselt raske seda teha, vaid tal oli iga ära antud asja üle hea meel. Sellepärast, et see viis teda mõnusel lähemale selle aarde kätte saamisele ja siis, kui ta oli kõigest nagu lahti saanud ja siis ta läks ja ta sai selle aarde ja me ei tea muidugi, mis ta sellega edasi tegi, aga tõenäoliselt ehitas suurema maja. Ehk siis ta oli ühe suurema reaalsuse leidnud, mis oli 1000 korda või rohkem korda väärt nagu arvama pühkmeks, nagu Paulus ütleb, kõike seda materiaalset ja maist siin, mida me väga vahest kipume nagu hindama.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu ja Kärtlas on mikrofoni taga NVV ja Timo Liige ja Tallinnast Skype'i vahendusel Tarmo Kähr. Ja meil on väga hea meel, et te meid kuulate ja on jäänud tänase saate viimane väike teema jupikene ja see on nagu seotud sellega, millest me enne muusikapausi rääkisime, nimelt hinnamaksmine. Ja aegajalt on hinnamaksmine see, et me oleme valmis teatud asjadest loobuma Jumala kasuks. See on võibolla natuke niisugune segane ütlus või see ei pruugi palju tõud, mis mõttes, et loobuda Jumala kasuks. Aga see ei sisalda ainult selles mõttes halbasi asju, vaid noh, me mõistame, et noh, üks meil on mingisugused kriteeriumid, tegelikult isegi maailmal on kriteeriumid, need natukene küll varieeruvad, et millised üks kristlane on, et kristlane ei ropenda ja kristlane ei joo ennast purju ja ma ei tea, kristlane ei hoora ringi ja ei valeta ja varasta, noh, see 10 käsu temaatika tuleb. On, noh, et see on selge, et nendest asjadest me loobume, kui me oleme kristlased või siis pigem Jumal teeb meie tööd meie südames, nii et me lihtsalt neid asju ei taha teha, me ei saa neid teha. Aga meie elus on piisavalt häid asju, mis vahest võivad meid nagu haarata niimoodi, et kui tegelikult Jumal meid suunab mingis suunas, kas sellest loobuma, seda oma elus vähendama, siis me nagu tõrgume seda ja me eirame pühavaimu häält, sellepärast, et need asjad meie elus on nii suure võimu saanud meie üle, et tegelikult, kui me ausad oleme, me võibolla ei ole suutelisedki, või ütleme siin, et me ei ole suutelised tahtma muuta oma elu, loobuda millestki, korrigeerida teatud asju oma elus. Ja no ei ole midagi teha tänapäeva sest võibolla vanemad inimesed ei saa sest päris aru, aga noorem põlvkond on reaalselt sageli arvuti vangistuses, interneti vangistuses ja seda teemat käsitlema juhtis mind taas üks artikkel seoses Facebookiga. Ma tean, noh, see on küllaltki tõenäoliselt, varsti tekib siuke liikumine ühiskonnas, kus kõik, kes Facebookist räägivad, on nagu out või see, et kuna ta on nii levinud ja siis tekib ikka see, et noh, et kõik, noh, see on nagu massiga kaasa minema, et kui sa Facebooki kasutad või Facebookist räägid, et see ei ole mingi asi, aga reaalsus on see, et miljonid inimesed või sajad miljonid või vist sajad miljonid inimesed kasutavad Facebooki.
600 miljonit oli viimane number, mida ma olen lugenud.
Ja inimesed suhtlevad seal ja siis on üks koguduse pastor, Dr. Raymond Underwood kogudusest, mis on väga keerulise nimega Ameerikast. Tema kutsus üles kogudust paastuma Facebookist, et võtta nädalast, see kõlab võibolla mõne inimeseks naljakana, aga võtta nädalas üks päev, kus seda kontrat lahti ei tee. Et kui muidu ikka vaatad, mida sõbrad teevad, mida nad ütlevad, mida nad postitavad, siis üks päev võtta, kus siis ei huvitu sellest või siis vähemalt seisad vastu sellele ja ei tee arvut. Noh, ehk kuidagi nagu näidata selles osas, et ma ei ole nii sõltuv sellest või ma olen mõnes mõttes sõltumatu sellest. Tema idee oli muidugi see, et noh, hirm, et Facebook asendab reaalse suhtlemise inimeste vahel, mis on kogu aeg nagu räägitud sellel teemal, et ta pole mitte palju teoks lisa suhtlemisele, vaid asendusaine, et inimestega enam ei suhelda reaalselt, vaid suhendakse ainult läbi netidee ja siis, et võtke paast sellest ja selle asemel sellel päeval hoopiski minge külastage kedagi, keda te pole, kellega te olete ainult võibolla Facebooki teel kohtunud või rääkinud. Aga ma tahaks just laiemalt seda natukene käsitada ja esitada nagu meil kõigile enda südamesse see küsimus. Sest me oleme nii erinevad, et mis asjad on need asjad, mis meid võivad niimoodi siduda, et me ei suuda nendest loobuda, me ei suuda nagu lahti ütelda kas või mingisuguseks ajaks nendest asjadest või üldse siis loobuda. Ma enne Tarmo pakuks teile välja võimaluse pakkuda need asjad, mis asjad on need, mis inimesi võivad kas nende teadlikult siis või alateadlikult tegelikult orjastada niimoodi, et nad on selle tükkiles nii tugev kinni, et vahest isegi kui on reaalne valik see, et Jumal ütleb, et lase see lahti, et ma tahan midagi sinu elus teha ilma selle asjata või jah, ma ei uska muuda asja, ma ütlen selle asja, aga see hõlmab võibolla inimesi, võibolla nähtusi ja reaalseid asju, et mis need on, mis inimesi võivad nüüd kinni hoida?
Ma arvan, et nii palju kui on inimesi, on väga palju erinevaid asju ka, et eks meil kõigil on nii-öelda omad sellised, noh, ütleme nii armastused või need asjad, mis meile nagu väga korda lähevad ja väga meeldivad, et mina ei hakkaks küll nagu midagi pakkuma, sest tõenäoliselt on neid asju väga erinevaid.
No ei, ma võin pakkuda küll mõned asjad, aga noh, ma usun, et praegu isegi rohkem kui võibolla internet või vähemalt laiemad massi puudutav on televisioon. Kui raadio võib su veel taustaks mängida, siis telekas üldiselt seob. Mäletan kunagi keegi, kas seda ütles keegi soomne või äkki see oli ka David Wilkerson, kes ütles, see on ju nagu ebajumals on nurgas, et isegi söötada ees, on see kui ohverdaksite talle. Et ja tegelikult ta võtab tohutult aja ja see sama Wilkerson lugesin nüüd seoses tema lahkumisega natukene lõigukese sellest ristist ja bussikangelastest ja seal ta päris alguses räägib seda, kuidas ta noore pastorina talle ka nagu tuli see teadmine ka jumalalt, et ta peab oma teleka maha müüma ja seda ütles, ta ei olnud üldse suur telekavaataja, aga see 2 tundi õhtul, mis tal läks enamasti teleka ees, et kasutada seda aega pigem sõnalugemiseks ja palveks. Et see on, ma usun, üks asi, mis väga paljusid siduda, aga ülejäänud asjad on tõesti seinast sein, alates muusikast ja ma ei tea, millega lõpetades, võibolla jahil käimisega või puukujude nikerdamisega või fotograafiaga või mis iganes asjaga, midagi, mis saab su üle võitu, nii et see lase sul tegelikult suhelda piisavalt jumalaga. Teatud olukorras võib isegi su perekond olla see, mis lahutab sind jumalast. Et see tegelikult päris räige, mida ka Jeesus ütles, kui ta ütles, et need, kes ei vihka oma isa ja ema, et need ei ole väärt minu järel käima. Et me nagu päris ei tahaks mõelda nii seda asja, nagu sinna kirja on pandud, aga noh, loomulikult ei mõtle ka Jeesus nüüd tõesti otseselt nüüd vihkamist, et seda igalt poolt mujalt tuleb see teispidi välja ja ta hurjutab ka neid varisere, kes olid oma perekonnad, oma vanemad jätnud hooletusse ja selleks, et ise kasu saada. Aga noh, kui me räägime tõepoolest prioriteetidest ja see, kellele me nüüd esimese koha anname, siis võibolla alati me ei saa lugeda seda need kohti sekundites või minutites päeva jooksul, aga küsimus on küll see, et kui me teeme mingi otsuse, siis millest me kõigepealt lähtume, enne kui me hakkame seda otsust tegema.
Eks need siduvad asju on, noh, ühelt poolt neid, mis seovad ära meie aja, et meil ei jää aega tegelikult nende asjade jaoks, mis meie elus on olulisemad, aga on ka neid asju, mis seovad nii aja kui raha, et ka tegelikult see, need, et ka need majanduslikud võimalused, mis meie kätte on antud, kuluvad ära tegelikult valesse kohta. Noh, ma mõtlen näiteks, me siin ilmselt kõik kolmekes oleme meesterahvad ja kulutame võibolla oma raha niikustele mehistele huvidele, aga on neid, kes on näiteks autodesse noh, nii ära armunud, et ta paneb kogu oma finantsi sinna ja sinna võib palju kulutada, et autot tuunida näiteks või noh, ka fotograafia võib olla väga-väga kallis hobi ja neelata noh, liiga palju raha, mis tegelikult võibolla oleks vajalik hoopis perele või kuhugi mujale kulutada. Nii et noh, ka need on asjad, mida me peame jälgima oma elus, et ka meie, mitte ainult aeg, vaid ka muud asjad oleksid nagu õigesti kasutatud.
Et see, et miks ma selle teema üldse üles püstitasin, on just meid igat ühte, karmsed raadukuule, nagu enese sees nagu läbi katsuma ja mitte kartma ja mitte eirama ka seda, kui Jumal mõnel asjale meie elus sõrme paneb, et see omab meelevalda sinu elus. Ja olgu see, noh, alustasime sotsiaalmeediast, võibolla, ma ei tea, meie enda kodu on saanud meile jumalaks, millest me ei ole, see võib olla põhjuseks, kui jumal tahab meid läkitada kuhu mõel, me ütleme, et me armastame nii väga oma kodu, et me ei ole valmis jumal järgima sinu kutsele või ma ei tea, on see mõne margikollektsioon või nagu öelda telekas või muusika või karjäär või mingi muud laadi hobi. Et need asjad, mida me täna ka nimetanud on, ei Facebook, ei fotograafia, mõned asjad veel, et ega need asjad, nagu ma ütlesin, need ei ole isenesest ju halvad asjad, aga just Piibel ütleb ka, et miski ärgu saagu meelevalda, miski ärgu tõusku kõrgemale kui sinu suhe jumalaga ja kui sa seisad selle koha peal, kus püha vaim sul annab märku võibolla loobuda millestki või tagasi tõmmata millestki ja sa ütled, et aga ma ei saa, ma ei suuda, siis see on koht, kus me väga vajame jumal armu, et jumal aitaks meil, sellepärast, et kui me mõne asja pärast lihtsalt süstemaatiliselt kurvastame Jumala püha vaimu, siis ta jääb eemale meie elust ja seda õnnetust Taavet ütles, kui ta oli pattu teinud, et loo mulle puhas süda ja anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja ära võta ära minult püha vaimu, et see on üks suurimaid õnnetusi, mis inimese elus saab juhtida, kui me oma süstemaatilise Jumala eiramisega nagu peletame püha vaimu oma elust. Nii et las Jumal olla meie Jumal. Ja see läbikatsumine olgu meile igal ühele, meile siin pool mikrofoni ja teile seal pool, selleks, et nagu Jeesus ütles, et teie rõõm võiks olla täielik. See on Jumala tahe meie elu jaoks. Et miski ei oleks meie elus seda, mis meie rõõmu oma Jumalas ära röövib. Aga meie aeg on täna otsa saanud. Tarmo Kähren, Eevo ja Timo Liga olid siin pool ja aitäh, et te kuulasite. Ja kui Jumal meile päevi kingib, siis enne suve peaksime me veel kohtuma.
Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm,
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.